boa tarde.
Era un delfín, era unha balea ou era outra especie mariña? Contanos.
Sí, bueno, tratábase dunha toniña, Phocoena phocoena, é unha especie parecida aos golfiños, máis pequeniña, pero de unha familia diferente. É a especie máis emblemática que temos en Galicia, porque en este momento está clasificada como en perigo de extinción, debido pois a difícil situación de conservación e aos pouquiños exemplares que hai. Tratábase dun macho pequeno, sobre un metro de longitude, e que, bueno, xa estaba un poquinho descomposto.
É similar entón aos delfins, pero pertence á familia das marsopas, non?
Sí, exactamente. Sí, a diferencia cos golfiños é que non teñen bico, non teñen ese bico característico dos golfiños, a cabeza é redondeada. Tamén hai outras diferencias en canto á dentición, algunhas diferencias anatómicas, pero digamos así, a fisonomía é que é máis redondiña, máis recortada e coa máis regordecha, non? É o golfiño máis estilizado e ten ese bico característico.
Son habituais estes animais nas costas galegas?
Sí, afortunadamente, bueno, pues é unha especie bastante común. Digamos que da toda a costa española, o único sitio onde quedan de forma regular é na costa galega, pero aínda así, pois, os seus efectivos foron descendendo nos últimos anos e, bueno, por eso está clasificada en perigo de extinción.
Vin fotografías e hainas de varias cores. Aquí en Galicia non as hai rosas, non?
No, aquí son oscuras, negras polo lombo, máis claras polo ventre, pero máis ben de tonalidades oscuras.
Esta toniña topada onte en Paxariñas tiña dúas mordeduras de consideración. Que lle puido pasar a este animal, Alfredo?
Bueno, posiblemente morreu en mar aberto e, bueno, pois as quenllas en este caso pois son os limpadores, igual que os boitres en terra e, bueno, se comen todo o que este morto por aí, ¿no? En este caso, pois, pensamos que as mordeduras que foron fora da ría pois xa foron, pois, efectivamente mortas. Bueno, o que pasa que non comeu todo o animal, solamente pois a parte máis blanda, ¿no?
Agora nas instalacións da CENMA encargades vos, non, de facerlle esa autopsia.
Bueno, en este caso se recolleron as mostras na mesma praia, o animal xa estaba un poquinho descomposto, avisamos tamén ao Servicio de Protección Civil para organizar a retirada, e, bueno, pois, coas mostras recollidas, pois, analizaránse tamén diferentes detalles respecto da bioloxía e outros aspectos.
Como ti decías, este era un exemplar xoven. Canto poden chegar a vivir esas toniñas?
A toniña pode chegar a medir como máximo 2 metros, e aínda así son as máis grandes do Atlántico Europeo, pero en todo caso pois é o cetáceo máis pequeno que nos encontramos.
E a vivir canto tempo?
Sobre 15, 20 anos. O problema é que en este momento está nunha situación tan difícil de conservación que raramente encontramos exemplares por encima dos 10 anos.
Carai. E conviven armónicamente con delfins e baleas ou hai predominancias entre eles?
Bueno, as toniñas máis ben viven na boca da ría, non suelen internarse hacia dentro das rías, sobre todo porque son expulsadas polos arroazos, que son muitísimo máis grandes e máis fortes. Entón, pois, bueno, hai un pequeno conflito, pero sí, na plataforma conviven co resto dos cetáceos sin problema.
A CENMA celebraba ademais este xoves, coincidindo co achado desta toniña prácticamente xa en descomposición, o Día da Balea, unha data que conmemora un fito histórico, non, Alfredo?
Sí, sin duda, pois foi o último día no que se cazou unha balea no ano 85 e, bueno, para nós o marcamos como unha celebración, digamos, da paz coas baleas, por así decirlo, ¿no? Unha data relativamente próxima, pero, bueno, vai pasando o tempo e eu penso que tamén lembrar este día tamén é, pois, lembrar, pois, o final da caza e digamos, que a liberación dunha das amenazas máis importantes que a caza directa, ¿no?, por parte dos humanos hacia as baleas.
Existiu aquí en Galicia unha factoría, un historial relacionado con esa caza da balea?
Bueno, aquí cazáronse baleas pois dende hai miles de anos, ¿no? Xa hai constancia no século XII, posiblemente fora moi anterior, hubo varias etapas de caza de balea e a máis moderna do século XX pois durou hasta o ano 85, ¿no? Desde os anos 50 ao ano 85. Había 3 factorías en Galicia.
3 factorías en total que a partir de 1985 rematouse con esa caza da balea por toda Galicia. A través das redes sociais da CENMA, de CENMA Cetáceos, tendes tamén esa homenaxe que a coordinadora para o estudo dos mamíferos mariños lle adica por este día as baleas. Quen colaborou con vos?
Pois en este caso foi a investigadora Pauline Gauffier, que ten unha investigación moi importante sobre todo nas baleas do estreito, ¿no?, do sur da península. Bueno, pois quixemos facer esta homenaxe porque a poboación dali desa zona pois está nunha situación moi límite, moi muy, bueno, a borde de extinción, digamos, por la intensa caza que hubo, pues, no sé, siglo XX, bueno, pues también por lembrarnos de esa población, de esa zona do sur de España.
Uh-huh. Por certo, Alfredo, antes de finalizar, o tema das orcas, está tranquila a cousa en Galicia, trasladouse un pouquinho máis o problema cara a Portugal, non?
Bueno, as candorcas veñen cara a norte, en este momento, pois, nas últimas semanas detectamos dous grupos, un que estaba no centro de Portugal e outro que xa pasara hacia o norte de Galicia. De momento, as interaccións vanse facendo máis intermitentes e menos intensas, e, bueno, vamos ver como vai evolucionando a cousa, e en esta época, pois, xa deberían, pois, internarse no océano e deixar as aguas costeiras.
Ímolo vendo, por tanto, para este inverno tamén. Alfredo López, biólogo de A Voz Pública, dos traballadores que integran a CEMMA. Gracias por todos os detalles interesantes que nos contas sobre o apaixoante mundo dos mamíferos mariños. Un saúdo e boa tarde.
Muy ben, boa tarde, un saúdo para todos os ointes.